Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Navoiydagi tashlandiq konda oltin qazib olayotgan 4 yigit halok bo'ldi. Jinoyat sahnasidagi bolalar, ular himoyasi na qonun, na amalda bor. Iron televideniyasi va raqib nomzodlar prezidentlik saylovida raisi g'olib chiqqanini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Navoiyda tashlandiq konda oltin qazib olayotgan 4 yigit halok bo'lgan. Bu haqdagi xabarni shu tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Ozodlikka tasdiqlashdi. Voqeadan xabardor bo'lganlar Ozodlikka aytishicha, tashlandiq konda noqonuniy oltin qazish bilan shug'ullanadigan 4 yigit is gazdan zaharlanib bo'lgan. Xatirchi tumani ichki ishlar bo'limi hamda tuman hokimligi rasmiylari Oqtepa mahallasidagi konda 19-23 yosh oralig'ida bo'lgan 4 yigit noqonuniy oltin qazish payti halok bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. Xatirchi tumani hokimligi matbuot xizmati rahbari Shavqatdin Shodmonov holat prokuratura nazoratiga olinganini aytdi. O'zbekistonda koronavirusga chalinish bo'yicha kunlik antirekord yana yangilandi. Rasmiy xabarlarga ko'ra 8-iyun kuni 400 ga yaqin kishida koronavirus aniqlangan. Shuningdek, bir nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni shu bilan 718 nafarni tashkil etmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida 3000 dan ziyod bemor davolanayotgani aytilmoqda. Namanganda hokimlik binosi oldiga qo'ylarni haydab borgan fuqaro shahar obodonchilik qoidalarini buzganlikda ayblanib 10 kunga qamaldi. Bundan tashqari, fuqaroga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima ham belgilangan. Mubashar Laziz Azizbek MCJ'ga tegishli bo'lgan qo'ylar 17-iyun kuni Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman hokimligi binosiga haydab borilgandi. Tuman hokimligi tomonidan ozuqa yetishmovchiligi uchun norozilik sifatida cho'ponlar shunday norozilik aksiyasi uyushtirishgan. Namangan ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Yangiqo'rg'on tuman sudining qarori bo'yicha bu aksiya uyushtiruvchisi 10 kunga qamalgan. Bundan oldin Samarqand viloyati Nurobod tumani hokimligi binosi oldiga 1,5 mingta qo'y suruvi haydab borgan cho'ponlar ham hokimlikka chaqirtirilib, bosim o'tkazilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston may oyida 1,2 milliard dollarlik oltin sotgan mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyati bo'yicha e'lon qilingan hisobotda oltin eksporti tashqi savdo tiklana boshlanishining asosiy sabablardan biri sifatida keltirilgan. Oltin qazib olish va ishlab chiqarish sanoati O'zbekistonda yetakchi sanoatlardan biri sanaladi. Dunyo bo'ylab O'zbekiston oltin qazib olish bo'yicha 10 ta mamlakat ichida, sobiq Sovet o'lkalari orasida esa Rossiyadan keyin 2-chi o'rinni egallaydi. Rossiyaning Kemerovo viloyatida L410 rusumli uchoq qulab tushgan. O'lganlar va yaralanganlar bor deya xabar berdi Sibir aviatsiya qidiruv qutqarish markazi. 2 dvigatelli uchoq bortida 17 nafar parashyutchi va 2 nafar uchuvchi bo'lgan. Uchoq osmonga ko'tarilganida motori ishlamay qolgan. Favqulodda qo'nish payti o'rmonda daraxtlarga borib urilgan uchoq. Rossiyada koronavirus bilan bog'liq kunlik holatlar 9 mingdan oshar ekan, Moskva shahar ma'muriyati yangi cheklovlar joriy etgan. Moskvada epidemiologik vaziyatning yomonlashgani sababli restoran, food court va barlarning ishlashi soati qisqartirilgan. Shaharning katta bog'lari va tabiat hududlarida attraksionlar, bolalar va sport maydonchalari boshqa obyektlar yopilgan. 1000 kishidan ortiq konsert tomoshalari ham bekor qilingan. Rossiyada 18-iyun kuni koronavirus bilan bog'liq 9 mingdan ziyod holat qayd etilgan. Turkmaniston sharqidagi Libat viloyati aholisi gaz bo'yicha qarzi uchun davlat narxida oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar olish huquqidan mahrum etilgan. Ozodlik radiosi Turkman xizmati xabariga ko'ra, Libatda gazdan qarzi bor minglab odamga un, sariyog' va shakarni imtiyozli narxlarda sotib olish imkoniyati berilmayapti. Hozirda Turkmanistonning bir qancha viloyat va tumanlarida gaz uchun qarzlarni hisoblash bo'lib o'tmoqda deya xabar bermoqda Turkmaniston ommaviy axborot vositalari.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi tashlandiq konda oltin qazib olayotgan 4 yigit halok bo'lgan tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Navoiy viloyatidagi tashlandiq konda 4 yigit noqonuniy oltin qazayotgan paytda fojia yuz bergan, 12 iyun kuni ro'y bergani aytilayotgan hodisa haqida O'zbekiston rasmiy matbuotida hozircha hech qanday axborot berilgani yo'q. Voqeadan xabardor bo'lgan xatirchilik Salohiddin Ahmedovning ozodlikka chiqishi, tashlandiq konda noqonuniy oltin qazish bilan shug'ullanadigan 4 yigit is gazdan zaharlanib o'lgan. Yerni ostida dvijok bilan ishlaydi. IB xodimlari har zamonda reyd uyushtiradi. Bular dvijokni olib qo'yishdan qo'rqib, uni ichkariga olishgan, shundan gaz chiqib, bular bo'g'ilib o'lgan deydi Ahmedov. Qadirchi tuman ichki ishlar bo'limi hamda tuman hokimligi rasmiylari Oqtepa mahallasidagi konda 19-23 yosh oralig'ida bo'lgan 4 yigit noqonuniy oltin qazish payti halok bo'lganini ozodlikka tasdiqladi. Qadirchi tumani hokimligi matbuot xizmati rahbari Shavqiddin Shodmonov holat prokuratura nazoratiga olinganini aytdi. Hokimimiz shaxsan borib holatni o'rgandi. U yerda nazorat kuchaytirilgan, hozir prokuratura bu ishni o'z nazoratiga olgan dedi Shodmonov. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xatirchiliklar Oqtepa mahallasi aholisining aksari yashirincha oltin izlash va qazib olish bilan shug'ullanishlarini aytishadi. Xatirchilik Salohiddin Ahmedovning aytishicha bu so'nggi 1 yildagi 2-chi yirik fojiadir. Odamlar hayotini xatarga qo'yib ruda kavlayotgani o'ta achinarli va bundan ham achinarlisi ichki ishlar xavfsizlik idoralari bunga ko'z yumib turayotgani. Qancha odamni yutdi bu oltin koni. Nahotki shuni nazorat qilib bo'lmasa, oltin soyda tashlandiq konlar juda ko'p. Qishloqni yarim o'sherga borib oltin kovlaydi. Qanchasini tosh bosib qoldi. Mana bu so'nggi 1 yildagi 2-chi yirik fojia. O'tgan yil kuzda o'zlaring xabar berdilaring, 2 odamni tosh bosib qolgan edi. Afsuski, ichki ishlar prokuratura bu masalaga jiddiy qaramayapti. Go'yoki ular ham bu oltin qazishlardan manfaatdorday deydi Salohiddin Ahmedov. Ahmedovning aytishicha, noqonuniy oltin qazuvchilar o'ta xavfli ibtidoiy usullardan foydalanadi. Yer ostidagi konni shamollatish uchun har joydan tunnellar qazilgan va oltin izlovchilar ana shu tunnellardan beliga arqon bog'lab bir necha 10 metrlik chuqurga tushadi, cho'kib va belkurak yordamida rudani qazib yuqoriga olib chiqishadi. Qazayotganda tosh bosib qolishini o'ylab ham o'tirmaydi. Qo'lda bolg'a, qo'lbola uskunalar bilan kirib ketishadi. Qanchasini tuproq, tog' jinslari bosib qoldi, deydi Ahmedov. Mamlakatning boshqa hududlarida ham g'ayriqonuniy ravishda oltin qazish bilan bog'liq fojialar kuzatilgan. 2 yil avval Qoraqo'tonda joriy etilgan qoidalarga qaramasdan g'ayriqonuniy oltin qazish bilan shug'ullangan 30 kishi kon ostida qolgan, ulardan biri halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Toshkentning Yunusobod tumanida qo'lida go'dagi bo'lgan ayolning Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan sudralayotgani aks etgan video tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'lib qolmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifga ko'ra, huquqbuzarlik bo'lgan joydagi yosh bolalar uchun maxsus chaqiriladigan profilaktika inspektorlari bor, ammo aynan Yunusobodda bunday inspektorlar ishga jalb qilinmagan. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Videoda ichki ishlarning ikki xodimi va qo'lida ko'rinishidan 3 yoshdan kichik bolasi bo'lgan bir ayol aks etgan. Organ xodimi ayolni avtodan mashinaga o'tkazishga urinarkan, uni kuch bilan sudraydi va bu orada ayolning qo'lidagi bola ham zo'ravonlikka nishon bo'ladi. Bu video e'lon qilingach, ozodlik o'quvchilari hamda tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida keskin norozilikka sabab bo'ldi. Norozilar qonunni buzgan bo'lsa-da, onaga qo'shib yosh bolaga kuch qo'llayotgan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga chora ko'rilishini talab qilmoqda. 17 iyun kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi aynan Yunusoboddagi voqea videosini tarqatgan axborot vositalari va blogerlarni hodisani bir taraflama yoritganlikda aybladi. Rasmiy bayonotda bu ayolning qonunga zid ravishda tilanchilik qilayotgani, bir necha bor ogohlantirilgani, shunga qaramay fuqarolarning rahmini keltirish maqsadida go'dagidan foydalanib qonunni buzib kelgani aytilgan. Ammo bu bayonotda Ichki ishlar vazirligi xodimi tomonidan nega qonun buzar onaga qo'shib yosh bolaga ham kuch qo'llanganiga aniq izoh berilmagan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifning ozodlikka aytishicha, aslida bunaqa holatlarda voyaga yetmagan bolalarni himoya qilish mexanizmi bor va bu ish uchun maxsus kadr ajratilgan. Ayollar va bolalar bilan ishlaydigan maxsus profilaktika inspektor psixologlar bor. Hodisa sodir bo'lgan joyda yosh bolalar bo'lsa, xodimlar ularni chaqiradi va tartib buzar shaxsni tinchlantirish, bolasini himoya qilish uchun o'sha yerdayoq suhbatlashiladi, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi. U aynan Yunusobodda bu tartib ishga tushmaganini e'tirof etdi. va bunda qo'pollikka yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rilishini ham aytdi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi ham Yunusoboddagi voqea tarmoqda tarqalgan videoda to'liq aks etmagani, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari aynan videodagi yosh bolaning himoyasi uchun tezkor chora ko'rishga majbur bo'lganini urg'uladi. Uzoq yillar Toshkent shahridagi Ichki ishlar bo'limlaridan birida tergovchi bo'lgan sobiq Ichki ishlar xodimiga ko'ra, vazirlik matbuot kotibi tilga olgan bolalarni himoya qilish mexanizmi qonunbuzarlik sodir bo'lgan yoki bo'layotgan paytda va joyda ishga tushmaydi. Ozodlik bilan suhbatda u jumladan shunday dedi. Ayollar va bolalar bilan ishlaydigan profilaktika inspektorlari, psixologlar bor. Lekin ular jinoyatchi yoki ma'muriy qonunbuzar ushlanib, odatda ichki ishlar bo'limi binosiga olib kelinib, protokol imzolangandan keyin jalb qilinadi. Bilasizmi, hatto agar qo'lida bolasi bo'lsa ham, uni adelga olib kelgan tezkor guruh bolani hujjatlarga kiritmaydi. Masalan, mashinasi yoki telefonigacha protokolga yoziladi, lekin bola yozilmaydi. Bunaqa tartibning o'zi yo'q, dedi sobiq tergovchi. Uning ta'kidlashicha, bunday vaziyatda voqea joydagi bolalar bilan ishlashning alohida tartibi hatto huquqiy norma sifatida ham mavjud emas. Huquqbuzarning shaxsi, manzili va oilaviy ahvoli aniqlangandan keyingina hujjatlarga voyaga yetmagan bolalar kiritiladi. Bolaga yetgan ma'naviy yoki ruhiy zarar haqida umuman gap-so'z yo'q, afsuski, deb ta'kidladi sobiq tergovchi. Bola huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyaning 9-moddasida bolaning ota-onasidan turli sabablarga ko'ra ajratilishiga oid normalar belgilangan va unda bu jarayonda bola manfaatlari va huquqlari to'liq inobatga olinishi shartligi ta'kidlangan. Ushbu moddaning 4-bandida konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlar zimmasiga, jumladan ota-onadan birining yoki bolaning o'zi biror sabab bilan hibsga olinishi asnosida uning umumiy ahvoliga zarar yetkazmasligini ta'minlash majburiyati yuklangan. O'zbekiston bu konvensiyani ratifikatsiya qilgan va bu hujjat 1994-yildan kuchga kirgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iron televideniyasi va raqib nomzodlar prezidentlik saylovida raisi g'olib chiqqanini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Iron davlat televideniyasi hamda prezidentlikka nomzodlar ultrakonservativ Ibrohim Raisi saylovda g'alaba qozonish arafasida ekani haqida xabar qildi. Mamlakatda bo'lib o'tgan saylovda saylovchilar ishtiroki sust bo'lgan. Saylov qog'ozlarini sanash hanuz davom etmoqda. Saylovda 4 nomzod bellashdi. Murosasiz Ruhoniy va sud tizimi rahbari Raisi saylovda g'olib chiqishi oldindan bashorat qilingan edi. Saylov komissiyasi rasmiylari hamda davlat ommaviy axborot vositalari 19-iyun kuni ertalabga qadar 28.6 million saylov byulletenidan 17.8 million tasi sanab bo'lingani, Raisi 62% ovoz bilan oldinda borayotganini bildirdi. Saylov byurosi rahbari Jamal Arfning so'zlariga ko'ra, Raisi ikkinchi o'rinda borayotgan yana bir murosasiz nomzod Muhsin Rizoidan 14 million ko'proq ovoz olgan. Rasmiylar nechta saylovchi ovoz berganiga aniqlik kiritmadi. Ularning aytishicha, byulletenlarning aksariyati hisoblab chiqilgan. Yakuniy natijalar e'lon qilinishi uchun bir necha kun vaqt kerak bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, saylov natijasi oldindan ma'lum, chunki himoyachilar kengashi ko'pchilik qo'llagan mutadil nomzodlar saylovda qatnashishiga to'sqinlik qildi. Kengash o'z nomzodligini ko'rsatishni istagan yuzlab odamni diskvalifikatsiya qilib, faqat 7 nafar nomzodni qoldirdi. Kuzatuvchilar saylovchilar naqadar faol ovoz berganini yaqindan kuzatmoqda. AQSh sanksiyalari, samarasiz boshqaruv hamda koronavirus pandemiyasi tufayli iqtisod tanazzulga yuz tutganidan g'azablangan eronliklarning ko'pchiligi saylovga befarqlik bilan qaramoqda. Guvohlarning aytishicha, saylov kuni ko'plab saylov uchastkasida odam oz bo'lgan. Davlat televideniyasi esa bir nechta shahardagi saylov uchastkalari oldida uzun navbatlar paydo bo'lganini xabar qildi. Amaldagi prezident Hasan Ruhoniy saylov ikkinchi bosqichga qoldirilmasligiga ishonishini aytdi. Ruhoniy o'z lavozimini ketma-ket 2 muddat egallagani uchun saylovda nomzodini ko'rsata olmadi. Men xalqimizni ushbu tanlov bilan tabriklayman, dedi Ruhoniy Raisi ismini yozmasdan. 60 yoshga to'lgan Raisi 1988-yilda minglab siyosiy mahbus o'lim jazosiga mahkum etilgan va qatl etilgan sud jarayonlarini nazorat qilgan sudyalardan biridir. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Raisi insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybdor ekanini aytib keladi. AQSh esa unga qarshi sanksiya joriy qilgan. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, raisiy g'alabasi ortidan hokimiyatga g'arbga qarshi murosasi siyosatchilar kelishini kutish mumkin. Joriy prezident Ruhoni pragmatist bo'lib, uning rahbarligida 2015-yilda Iron yadroviy dasturi bo'yicha dunyoning qudratli mamlakatlari bilan kelishuv imzolagan edi. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp 2018-yilda kelishuvdan chiqib, Ironga qarshi sanksiyalarni qayta joriy qildi. Prezident Joe Biden, agar Iron o'z majburiyatlarini to'liq bajarsa, shartnomaga Washingtonni qaytarishga hozir ekanini aytgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Larisa Burakova Gruziya islohoti haqidagi kitobi o'zbek tilida chiqqanidan mamnun ekanini aytdi. Ozodlik Yevropa sudi Rossiyaning xorij agentlari qonuniga oid ishni ustuvor belgilaganini olqishlaydi. Afg'onistonda yana 4 tuman markazini Taliban jangarilari ishg'ol qildi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Larisa Burakova. Gruziya islohoti haqidagi kitobim o'zbek tilida chiqqanidan mamnunman. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Londonda iqtisod ilmidan tahsil olgan Rossiyadagi iqtisodiy tahlil instituti xodimi, shu kunlarda Fransiyada istiqomat qilayotgan Larisa Burakovaning Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobining o'zbekcha nashri blogerlar tarafidan faol targ'ib qilinmoqda. O'ziga xos challenge'da blogerlar bu kitobni o'qiyotgan yoki bag'riga bosgan holda suratga tushib, suratlarini tarmoqqa qo'ymoqda. Blogger Xurshid Abdurashid esa kitobni go'yoki tishlab yeyayotgan tarzda suratga tushib tarmoqqa ildi. Internetning o'zbek segmentidagi Aziza Umarova, Sardor Salim, Sharifa Madrahimova, Rahimjon Rahmat, Farrux Samarqandiy kabi faollar Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobini turli tarzda targ'ib qilishdi. Anqarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yozayotgan Firdavs Annagildiyevning aytishicha, bu targ'ibot tadbiri bloger va islom madaniyat markazining yarim stavkaga ishlovchi xodimi Abror Abduazimovning kitob haqidagi haqoratli fikrlariga o'ziga xos javobdir. Kitob 2011-yilda Rossiyadagi United Press nashriyoti tomonidan nashr qilingani ortidan Rossiyadagi Putin parastlar nima degan bo'lsa, diniy voiz Abror Muxtor Ali aynan shu gapni takrorladi. Ya'ni kitob rangli inqilob qilish uchun qo'llanma. Abror Muxtor Ali Rossiyadagi vatadan ham o'tib tushib, kitobni O'zbekistonni sotish fikrini shakllantiradigan kitob degan iborani qo'lladi. Kitobni o'qigan va kitobning ahamiyatini bilgan blogerlar kitob himoyasiga chiqdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. Abror Muxtor Ali kitobni yerga uraman deb qilgan harakati kitob uchun reklama bo'ldi, dedi Firdavs Annageldiyev. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi mas'ul xodimi ekani aytilgan Abror Muxtor Ali Andijondagi kutubxona xodimlari bilan uchrashuv paytida tahlilchi Larisa Burakovaning yaqinda o'zbek tiliga tarjima qilingan Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi kitobini O'zbekistonda rangli inqilob qilishga tashviq deya tanqid qilgan edi. U kitob bizning millatni ichida xov okean orqasidagi odamlarning puli bilan ba'zi ishlarni qilishga targ'ib qiladigan kitob. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sorosning puli bilan Gruziyada unday qildik. Balonchini sotdik, balonchini sotmoqchimiz degan kitob. Uni o'qib chiqsangiz nima bo'ladi? Ha, sotsa bo'laverar ekan-ku. Kelinglar, O'zbekistonni sotib yuboramiz degan fikrni shakllantiradi deb aytgan ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi. Kitobni o'zbek tiliga nashr qilgan noshir Firuz Allayev Ozodlik bilan suhbatda diniy blogerning da'volariga munosabat bildirdi. Avvalo men bu blogerning kitobni to'liq o'qib chiqqanligini shubha ostiga olaman. Ushbu kitob bugungi kunda sobiq Sovet hududidagi kam sonli demokratik va stabil rivojlanayotgan Gruziya mamlakati haqida. Kitobda Saakashvili boshchiligida jamoa qanday reformalar qilganligi va bu qanday natijalarga olib kelganligi tahlil qilingan. Kitobda biror joyda inqilobga undov yoki inqilob haqida ma'lumot yo'q. Aksincha, kitobni aholimiz mamlakatimizda yangi hukumat davrida bo'layotgan reformalarni tushunishi, reformalar oson emas ligini bilishi uchun tarjima qildik. Shuningdek, ko'pchilik reformalar aslida nima ekanligini bilishini ham xohladik. Kitobda keltirilgan reformalarning aksarini O'zbekiston hukumati ham qildi va qilishda davom etmoqda. Kitob aynan yangi hukumat olib borayotgan reformalarga hamohang tarzda tarjima qilingan, dedi Firuz Allayev. Diniy bloger Abror Muxtor Alining pisanda qilishicha, kitob oddiy talaba qizning kundaligi xolos. Kitob muallifi bloger aytganidek oddiy talaba qiz emas. Larisa Burakova bir necha xalqaro universitetlar bitiruvchisi, kuchli iqtisodchi, turli xil xalqaro tashkilotlar uchun xulosalar yozadigan tahlilchidir. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kitob muallifi Larisa Burakova kitob chiqqanidan beri kitobga qarshi chiqayotganlar bir xil naqoratni aytayotganiga e'tibor qaratdi. Odatda kitobni o'qimay tanqid qilishadi, chunki kitobning birinchi bobi Gruziya reformasi haqida to'qilgan uydirma, cho'pchak, tavqillanat va ataylab tarqatilgan yolg'onlarni fosh qilishga qaratilgan. Bunday uydirmalar Gruziyadagi samarali islohotni qoralash maqsadida atayin to'qib chiqarilgan. Men o'zbek kitobxonlariga kitobning birinchi bo'limini sinchiklab o'qishni tavsiya qilaman. Bu esa o'z navbatida Gruziyada Saakashvili amalga oshirgan islohotlarni ichidan tushunishga xizmat qiladi. Bu kitobga o'zbeklarning qiziqqanidan minnatdorman. Tashakkur. Menimcha bu qiziqish aslida Gruziyadagi samarali islohotga qiziqishdir. Bu qiziqish zamirida O'zbekistonda ham islohotlar meva bersin degan nekbin umid yotganiga ishonaman. Gruziya islohoti haqidagi kitobim o'zbek tilida chiqqanidan mamnunman, dedi Larisa Burakova. Kitobining birinchi bobida urg'ulangan nuqtalar tafsilotini Gruziyada bir muddat ishlagan va islohotlar meva berganiga guvoh bo'lgan davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish bo'yicha mutaxassis Aziza Umarova o'z sahifasida yoritdi. Men 2002 yilda Gruziyaga ilk marta borganimda butun sohalarning tanazzul ichida ekanligini ko'rdim. Atirgul inqilobidan keyin barcha soha yaxshi tomonga o'zgardi. Gruzin reformatorlari eng avvalo davlat boshqaruvini isloq qildi. Vazirlik va mulozimlar soni keskin kamaytirildi. Oyliklar oshirildi. Maishiy poraxo'rlik va korrupsiya ildizi bilan yo'q qilindi. GAI yo'l patrul xizmati tizimi bunga yaqqol misoldir. GAI butkul tarqatib yuborildi. 2 oy ichida AQSh tepidagi yo'l patrul xizmati yaratildi. $50 pora olgan GAIchi 10 yilga qamalish qonunga kiritildi. Shu tariqa aholining politsiyaga ishonchi oshdi. 2003 yili so'rovda qatnashgan aholining 5% politsiyaga ishonch bildirgan bo'lsa, 2010 yilda bu raqam 84% ni tashkil qildi. Yong'in inspeksiyasi tugatildi. Natijada yong'in va unda halok bo'lganlar soni keskin kamaydi. Mashinalarni texnik ko'rikdan o'tkazish bekor bo'ldi va 2003 yil bilan solishtirganda avariya ancha kamaydi. Gruziyada nodavlat tashkilotni 2 minut ichida vazirlik ro'yxatidan o'tkazsa bo'ladi. Gruziya sabog'i shundaki, ishlamayotgan nazorat organlarining yo'q bo'lishi mamlakatning xavfsiz va farovon bo'lishini ta'minladi, deb yozdi Aziza Umarova. Kitobni o'zbekchaga tarjima qildirib nashr qilgan tadbirkor va bloger Firuz Allayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Larisa Burakovaning kitobi O'zbekistondagi islohotlarga uyg'un ruhda yozilgan kerakli kitobdir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlik Yevropa sudi Rossiyaning xorij agentlari qonuniga oid ishni ustuvor belgilaganini olqishlaydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Strasburgda joylashgan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining o'tgan oyda Svoboda radiosi topshirgan shikoyatini ustuvor masala o'laroq ko'rib chiqish qarorini mamnuniyat bilan qabul qildi. Ozodlik 17 iyun kuni bayonot e'lon qilib, sudning ushbu qarori rasmiy ravishda Rossiya hukumatiga yetkazilganini bildirdi. Ozodlik arizani topshirganidan atigi bir oy o'tib, sud unga ustuvor maqom bergani bu ish odatdagidan tezroq ko'rib chiqilishini anglatadi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi faqat eng muhim, jiddiy va shoshilinch ishlarni ustuvor ish deb belgilaydi. Rossiya hukumati 5 oktyabrgacha ushbu ish bo'yicha o'z javobini topshirishi kerak. Ozodlik radiosi va Ozodlikning Rossiyadagi bo'limi bosh direktori Andrey Shari Rossiyaning xorij agentlari qonuni yuzasidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga shikoyat qilgan. Ushbu munozarali qonun doirasida yanvar oyidan beri Ozodlikning Rossiyadagi loyihalariga millionlab dollar miqdorida jarima solindi. Qonunga binoan Ozodlik radiosi o'zini xorij agenti deb belgilash kerak. Ozodlik Yevropa sudiga yo'llagan shikoyatda Rossiya inson huquqlari to'g'risidagi Yevropa konvensiyasining 10-moddasida himoyalangan so'z erkinligi va matbuot erkinligi huquqlarini buzayotgani ta'kidlangan. Bundan tashqari shikoyatda aytilishicha, Rossiyaning Ozodlik radiosiga bosimiga qarshi biror chora ko'rilmasa, bu holat mamlakatda qolgan ozsonli mustaqil ommaviy axborot vositalariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi haftalarda Rossiya, Latviyada joylashgan Meduza, Moskvada joylashgan korrupsiyaga qarshi birinchi ommaviy axborot vositalari va Niderlandiyada joylashgan Vit Times kabi mustaqil ommaviy axborot vositalarini xorij agentlari ro'yxatiga kiritdi. Vit Times ushbu qaror nashr uchun yirik iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishini aytib, 12 iyun kuni Rossiyadagi faoliyatini to'xtatdi. Kremlning Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil ommaviy axborot vositalariga qarshi kampaniyasining aniq maqsadi ushbu nashrlarni so'z erkinligi va jurnalistika prinsiplaridan voz kechishga yoki bu kasbni tark etishga majbur qilishdir, dedi Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Flay. Ozodlik radiosining Rossiyadagi faoliyatiga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazilishi xavfi va Rossiya xalqi uchun axborot tanlash masalasi muhim ekanini hisobga olgan holda biz inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi ushbu masalaga ustuvor ahamiyat berganini olqishlaymiz, deya qo'shimcha qildi u. Rossiyaning xorij agentlari to'g'risidagi qonuni 2012-yilda qabul qilingan va bir necha bor o'zgartirilgan. Qonunga binoan chet eldan yordam oladigan va hukumat nazarida siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilotlar, inson huquqlari guruhlari va ommaviy axborot vositalari xorij agentlari deb belgilanishi mumkin. 2017-yilda Rossiya hukumati Ozodlik radiosining 6 rus tilidagi yangiliklar xizmati va Ozodlik radiosi tomonidan Amerika ovozi bilan hamkorlikda ishga tushirilgan Nastoyashe vremya tarmog'ini ro'yxatga kiritdi. Yanvar oyidan beri Rossiya nazorat organlari Ozodlik va Shariyga qarshi yuzlab ma'muriy ish qo'zg'adi. Nashrga bugunga qadar solingan jarimalar miqdori 3 million dollardan oshishi mumkin. Sud qarori bilan Ozodlikning Rossiyadagi bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Ozodlik radiosi unga qarshi qo'zg'atilgan yuzlab sud ishining har biri uchun shikoyat arzini yo'lladi. Biroq birorta sud apellyatsiyalarni ko'rib chiqishga rozi bo'lmadi. Roskomnadzor esa jarimalar miqdorini kamaytirmadi. AQSh prezidenti Jo Bayden 16 iyun kuni prezident Vladimir Putin bilan bo'lib o'tgan sammitda Kreml tomonidan Ozodlikning rus tilidagi xizmatlariga bosim o'tkazilayotgani haqida gapirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimolida yana 4 tuman markazi jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan meni olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyatining Xoja Sabzpush tumani markazi bir necha soatlik janglar natijasida jumadan shanbaga o'tar kechasi jangari toliblar ishg'oliga o'tdi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, tuman markazidagi harbiy kuchlar viloyat markazi Maymana shahriga orqaga chekinganlar. Xoja Sabzpush tumani toliblar nazoratiga o'tishidan bir kun oldin mazkur tuman politsiya boshqarmasi boshlig'i Kulixtiyor Arab 13 kishi askarlari bilan jangarilarga taslim bo'lgan. Xoja Sabzpush tumani markazi jangarilar ishg'oliga o'tishi bilan Maymana shahri 4 tomondan jangarilar qurshoviga o'tgan. Shuningdek, Shimoliy Taxor viloyatiga qarashli Bahorak tumani markazi ham toliblar nazoratiga o'tdi. Tumandagi harbiylar Toliqon shahriga orqaga chekinganlar. Mazkur tumanning razvedka xizmati boshlig'i Abdulg'afor Amoni toliblarga taslim bo'lganidan keyin jangarilar uni o'qqa tutib qatl etganlar. Juzjon viloyatining mahalliy kengashi a'zolarining aytishlaricha, ushbu viloyatning Turkmaniston bilan chegaradosh Murdiyon tumani markazi ham toliblar tasarrufiga o'tgan. Ushbu kengash a'zolaridan Mullo Amriddin Donishjoning aytishicha, Murdiyon tumani markazi o'tgan kecha toliblar tomonidan ishg'ol etilgan. Unga ko'ra, mazkur tumanda 14 kishi davlat harbiylari jangarilar tarafidan asir olingan, boshqa 24 harbiy daraksiz yo'qolgan. Shimoliy Samarqand viloyatida ham ilk bor bir tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, davlat kuchlari Quyi Darayusuf tumanidan orqaga chekinganliklari natijasida jangarilar ushbu tuman markazini qo'lga kiritganlar. Mamlakat shimolida tumanlar markazlarining birin-ketin jangarilar ishg'oliga o'tishi shimol viloyatlari aholisi namoyandalari tashvishiga sabab bo'lgan. Faryob viloyatining Afg'oniston Milliy Majlisi Quyi palatasidagi namoyandasi Shafiqa Saxoyulchi, hukumat tez orada shimolda xavfsizlik vaziyatini yaxshilash uchun zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda kelasi kunlar ichida boshqa bir qator hududlarda ham toliblar nazoratiga o'tishi xavfi bor deydi.
Vaziyat bo'hroniy va aksar az bulsvoliha
Chet ellik harbiylar Afg'onistonni tark eta boshlaganidan beri toliblar Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan shimol viloyatlarida o'z hujumlari mezonini oshirgan. Ayrim siyosatchilar toliblar saflariga Pokistonning ayrim mintaqalaridan yangi jangarilar kelib qo'shilganliklarini aytadilar. Afg'on siyosatchi Abrorullo Murod: Pokistonda diniy madrasalarning yozgi ta'tiloti boshlangani sabab minglab yosh jangarilar Afg'onistonga o'tib kelib, toliblar saflarida turib jang jabhalarida qatnashmoqdalar, deydi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi Ruhulloh Ahmadzay: So'nggi kunlar ichida mamlakatning ayrim mintaqalarida toliblarga qaqshatqich zarbalar berilganini iddao qildi. Keyingi haftalar ichida mamlakatning ayrim hududlarida jangari toliblar bir qator tumanlar markazlarini ishg'ol etganlar. Prezident G'ani ushbu yo'qotishlar ortidan sobiq jihod qo'mondonlaridan Bismillo Muhammadini mamlakat mamlakat milliy mudofaa vaziri, Bag'lon viloyatining sobiq hokimi Abdusattor Mirzakvolni, ichki ishlar vaziri, shuningdek general Vali Ahmadzayni Afg'oniston harbiy kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i etib tayinladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oliygohlar talabalari yangi tuzilayotgan partiyalarga qo'shilmaslikka targ'ib qilinmoqda. Qashqadaryoda 1000 yillik tarixga ega masjid yordamga muhtoj. Qirg'iz tadbirkorlari mislsiz bosim ostida. Investorlar o'z mablag'ini olib chiqib keta boshlagan. Chegara bilmas muxbirlar Rossiya erkin matbuotni yo'q qilayotganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Oliygohlar talabalari yangi tuzilayotgan partiyalarga qo'shilmaslikka targ'ib qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari oliygohlarda yoshlarni yangi tuzilayotgan siyosiy partiyalarga qo'shilmaslikka da'vat etuvchi uchrashuvlar o'tkazayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Surxondaryo, Xorazm va O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka kelgan talabalarning aytishicha, uchrashuvlarda O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot hamda Erk partiyalari mamlakat aholisini buzg'un shu g'oyalar bilan chalg'iduvchi guruh ekani aytilib, ularning yig'inlariga bormaslik haqida maslahatlar berilgan. Ba'zi talabalar yangi tuzilayotgan partiyalar va ularning rahbarlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali obro'sizlantirish uchun negativ ma'lumotlar tarqatish haqida topshiriq qolganliklarini aytishadi. Surxondaryodagi Termiz davlat universitetining o'z xavfsizligini o'ylab ismi oshkor etilmasligini so'ragan talabasiga ko'ra, Haqiqat va taraqqiyot partiyasi rahbari Xidir Nazar Alakulovga qarshi ular kampaniya o'tkazish rag'batlantirilgan. Domlalarning orasida ham, talabalarning orasida ham Xidir Nazar akaning obro'si katta. Shuning uchun hozir universitetimizga kelib, uning o'zi ham partiyasi ham yot unsur bizga qo'shilmanglar deb targ'ib qilishyapti. Hozir yoshlar festivali bo'lyapti, bugun tugadi, shu festivalda ham bu haqda aytildi, dedi talaba. Termiz davlat universitetining yoshlar bilan ishlash bo'yicha mas'ullardan bir yoshlar festivali doirasida talabalar bilan uchrashuvlar o'tkazilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik 14 iyun kungi uchrashuv haqida izoh olish uchun Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi rahbari Xidir Nazar Allakulov 18 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda joylarda IIB talabalarga ishlov berayotgani haqida ma'lumotga egaligini aytdi. Xorazm va Buxoro viloyatlarida ham ichki ishlar bo'limi xodimlari yangi tuzilgan siyosiy partiyalarga qo'shilmaslikni targ'ib etuvchi uchrashuvlar o'tkazmoqda. Urganch davlat universitetining Jamol ismli talabasiga ko'ra 15 iyun kuni o'tkazilgan uchrashuvda sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomi ham tilga olingan. O'tgan kuni bo'ldi shunaqa uchrashuv. Ichki ishlar hokimlikning yoshlar bo'limidan keldi. Yot g'oyalarga qo'shilmanglar deb Jahongir Otajonovni ko'p aytishdi. Uning ishqibozlari ko'p bizda. Instagramda kim uning sahifasiga a'zo bo'lsa o'chirib tashlasin deyildi. Xorazm futbol komandasiga bag'ishlab Olg'a Xorazm deb aytgan Matiya qo'shig'i ham stadionda yangramay qo'ygan, deydi talaba. Bundan oldin ozodlik ayrim oliygoh talabalari Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqani uchun sazoyi qilingani va bosim ostida qolgani, huquq tartibot idoralari tarafdorlarni partiyaga a'zolikdan voz kechirishga urinayotgan haqida xabar bergan edi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatov ro'yxatdan o'tish uchun Adliya vazirligiga hujjat topshirilishi ortidan Namangan, Samarqand, Xorazm va Navoiy viloyatlaridan imzo chekkan va yiqqanlarga bosim qilinganini aytib o'tgan edi. O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi Erk oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomzodini ilgari surishini e'lon qilgan edi. 26 may kuni bir necha faol ishtirokida o'tgan favqulodda qurultoy O'zbekistonda kelayotgan prezident saylovlarida Erk partiyasidan Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqlagandi. Ozodlik qurultoy chog'ida Otajonov va faollar xonadonga bostirib kirgan va bir guruh ayollar va erkaklarning hujumiga uchragani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
davlat va din.
Yakkabog' tumanining tog'li hududida joylashgan so'lim tabiatli Qurashayx qishlog'i. Uzun va shiddatli soy yuksakligida Xo'ja Abdulla Ansoriy Vali masjidi mavjud. Masjid 9-14 asrlarga oid arxitektura yodgorligi hisoblanadi. Biroq aytilayotgan qadimiy obida xarobaga aylanayozgan. Uning yon devorlari yemirilib bormoqda. Shimoliy devorining chillaxona qismi o'pirilib tushgan. Masjidning chillaxona tarafida Abdulla Ansoriyniki deya ta'rif beriladigan qabr mavjud va qabr boshida ikki tub qadimiy pista daraxti ko'kka bo'y cho'zib turibdi. Ushbu qadimiy obida odamlar uchun ziyoratgoh hamdir.
Madaniyat vazirliklarimizning boshliqlari shuni e'tiborga olib, shularga bir quloq solsa, bir ko'rsa shularni. Ulardan ham nima qoladi, nima ketadi? Havosiz keladigan masjid. Lekin hozir xaroba holatda yotibdi.
Masjid tashqarisi xaroba bo'lsa-da, ichkarisi go'zal va fayzli. Ichkarida qaraganda devorlarning qalinligi 1 metr va undan ham oshiqligi ko'rinadi. Masjidning ichkari qismi markazida qadimiy ustun masjidning shift qismini ushlab turibdi. Masjid ichidagi toshlarning birida Samarqanddagi Sherdor madrasasi peshtoqiga chizilgan sherning surati naqshlangan. Obida atrofidagi qabrlar yonida eski tarixiy marmar toshlarga yozilgan arabiy toshlar ham ko'rinadi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi o'tgan yili qadimiy masjidning xarob holga kelganiga yog'ingarchilik va mahalliy aholining e'tiborsizligi sabab bo'lganini aytib, uni 2021-yil ta'mirlash, tiklash rejasiga kiritishni va'da bergan. Ammo hanuz bu rejadan darak yo'q.
Haqiqatan ham ahvoli og'ir, remont talab bo'lgan, asrab qolishga harakat qilamiz. Haqiqatan ham og'ir ahvolda, buni borib o'rgandik. Birinchi navbatda uni tarixiyligini aniqlash maqsadida ilmiy kengashga taklif qildik. Hamda shu yil saqlab qolish maqsadida 2021-yil o'sha respublikadan ma'lum darajada mablag' ajratishga so'rab murojaat qildik departamentga.
Madaniyat vazirligi e'tiborsizlikda ayblagan mahalliy aholi vakillari vazirlik rejasini kutmay, masjidni asrab qolish harakatlarini boshlab yuborgan. Mahalliy faol Nusrat Qurbonov boshchiligidagi qurashayxliklar devorning yemirilgan joylarini loy bilan suvamoqda.
Mana shu masjidimizda shunday ahvolda kelib qoldi endi, mana shu ilojimiz bo'lmadi. Mana shu ziyoratchilardan iltimos qilib, odamlardan iltimos qilib, qo'lidan kelsa birov ihsoni bilan, og'zi so'zi bilan yoki bo'lmasa kelib qo'li bilan xizmat qilishlarini men iltimos qilib so'raganman. Xudoga shukur, mani ozmi ko'pmi hozir xalqimiz sherga e'tibor berib mana ishlarni boshladi. Mana ikkita ustamiz o'zi tashabbus qilib shuni bir chiroyli ta'mirlab beraydi, mana bir 10 kundan beri ishlab yotdi.
Nusrat otaning yana bir orzusi ushbu masjid yonida muzey tashkil qilish va o'tmishdagi osoratiqalar, turli qo'lyozmalar haqidagi ma'lumotlarni kelgusi avlodlarga yetkazish.
O'zimdan kelib chiqqanda shu mana shu yerga bitta chiroyli muzey qurish niyatim bor. 2016-yil 16-may kuni madaniy meros bo'limiga o'tgan bo'lsa bu yer, o'sha obida o'tgan bo'ladigan bo'lsa shu faqat kelib turib shu bir rahbarlari kelib turib, bunaqa bu yotibdi, buni almashtirish kerak, buni kiyinmaylar degan bo'lsa degandi, lekin bironta odam shu rahbarlardan shu qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar hech qanaqa yordam bergay.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. BMTning noqonuniy hibslarni o'rganish bo'yicha ishchi guruhi O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan sobiq diplomat Qodir Yusupovga oid xulosasini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 15 sahifali xulosada Yusupovning nohaq qamalgani, o'ta og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, huquqlari toptalgani qayd etilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan 10 yil avval iste'foga chiqqan 68 yashar Qodir Yusupov davlatga xiyonatda ayblanib 2018-yil dekabrda 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida ozodlik xabar bergan. Oilasi va himoyachilari keksa va xasta sobiq diplomatga nisbatan chiqarilgan hukm va qamoqxona sharoitlaridan shikoyat qilib, BMTga murojaat qilgan. Sobiq diplomat himoyasi uchun kiritilgan hujjatlarni o'rganib chiqqan BMT ishchi guruhi xulosasiga ko'ra, Yusupovga nisbatan hibs, sudlov va qamoqda saqlash jarayonida Xalqaro inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 3-8, 9-chi, 10-chi, 11-chi moddalari, fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 2-chi, 9-14 moddalari buzilgan. Hujjatda ayni paytda mahkumning Navoiy viloyatidagi qamoqxonada o'ta og'ir sharoitda jazo o'tayotgani, shu yilning aprel oyida esa 14 kunga jazo kamerasiga tashlanib, o'ta noinsoniy muhitda saqlangani qayd etilgan hujjatdan iqtibos. Janob Yusupov saqlangan jazo kamerasi atiga 1.5-2 kvadrat metr hajmda bo'lib, unda faqat temir stol, karavot va yirtilib ketgan ko'rpa bo'lgan. Kamerada hojatxona yo'q, faqatgina yerda bir teshik bo'lgan. Manbaning qo'shimcha qilishicha, ko'rpa ham kunduzi olib qo'yilgan, faqat oqshom soat 10 dan tongi soat 6 ga qadar berilgan deyiladi BMT ishchi guruhi xulosasida. Hujjatda aytilishicha, BMT ishchi guruhi bu da'volarga izoh berishini so'rab, shu yilning yanvarida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan va javob uchun joriy yil 12 martga qadar muhlat bergan. Ammo javob kechikib 23 mart kuni kelib tushgan. Hujjatda shu bois bu javob kechikkan deb qabul qilindi va berilgan muddat ichida taqdim qilinmagani uchun ishchi guruh bu javobni qabul qila olmaydi deyiladi. BMT ishchi guruhi o'z xulosasi yakunida O'zbekiston hukumatidan Qodir Yusupovni u saqlanayotgan qamoqxonada ham COVID-19 kasalligi tarqalgani bois zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti, muqaddam Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Steve Sverdlovning fikricha, BMT ishchi guruhining bu xulosasi juda jiddiy hujjatdir.
Одна из самых авторитетных механизмов по правам человека при ООН считает, что задержание и приговор Кадыра Юсупова нарушает несколько ключевых международных обязательств Узбекистана по международному праву.
БМТ ishchi guruhi Yusupovning hibsga olinishi noqonuniy bo'lgan degan xulosani bildirdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin ro'y bermoqda. Yusupovning masalasi BMTning turli idoralari tomonidan bir necha marotaba ko'tarilgan va bugun ushbu tashkilotning yana bir agentligi u siyosiy mahkum va barcha huquqlari buzilgan degan xulosaga qo'shildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Steve Sverdlov. Yaqinlariga ko'ra Yusupov uzoq yillar ruhiy xastalikdan aziyat chekkan. 2018-yilning 3-dekabr kuni esa Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. 68 yoshli sobiq diplomatning Britaniyada yashaydigan o'g'li Bobur Yusupov BMT ishchi guruhi xulosasi haqida o'z Twitter sahifasida shunday yozdi: "Qamoqda kechgan 919 kundan so'ng otam Qodir Yusupov va nihoyat adolatga erishdi, ammo o'z vatani O'zbekistonda emas, Jenevada", deb yozdi Bobur Yusupov. Bugunga qadar bir necha bor ozodlik bilan muloqotda bo'lgan Bobur otasining o'zbek diplomati o'laroq vatani O'zbekiston manfaatlariga sodiq xizmat qilgani va davlatga xiyonat qilmaganiga ishonishini aytib kelgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bozor munosabatlariga o'talmayotgan bozor hukumat narxlarini nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat narxlari oshib borarkan, hukumat yana ma'muriy choralar bilan narx navoni nazorat qilishga urinmoqda. O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi xabariga ko'ra, buning uchun bozorlarda narxlarni nazorat qiluvchi maxsus tizim yo'lga qo'yiladi. Bu tizim Toshkentning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji bozori hamda eski Jo'va dehqon bozorida sinab ko'rildi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik bu lozimiga ko'ra maqsad narxlarning asossiz oshib ketishi, mahsulotlar sun'iy tanqisligi vujudga kelishiga yo'l qo'ymaslik. Bozordagi sotuvchilar esa mahsulotlar narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinishlar bundan oldin ham bo'lgani bozor munosabatlariga ham, O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ham zid bo'lgan. Bunda amallar ish bermaganini aytishadi, chunki narx navoni vazirlikda o'tirganlar emas, bozor belgilaydi, deydi ular. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida asosiy iste'mol mahsulotlari narxining muttasil qimmatlab borayotgani kuzatiladi. Hukumat o'tgan yillarda bo'lgani kabi aholi noroziligiga ma'muriy bosim vositasida narxlarni sun'iy tushirish bilan javob qaytarib keladi. Ammo iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi mulozimiga ko'ra, narxlarni barqarorlashtirish tizimi tadbirkorlarni mollarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-iyun kungi hukumat majlisida vazirlik va mahalliy rahbarlarni tadbirkorlarga oziq-ovqat narxlarini past narxda ushlab turishlari uchun bosim o'tkazganlikda ayblagan edi. Narxlarni arzon ushlab turish tadbirkorlar va chorvadorlarni o'z mahsulotlarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. Kerak. Avvalo bozorda ta'minot hajmini oshirmoq kerak degan edi. prezident Mirziyoyev. Undan avval esa Mirziyoyev prokuror va departament rahbarlari hamda bozor direktorlarini narxlarni nazorat qilmayotgani uchun tanqid qilgandi. Bizda mahsulot yetadi. Bozorning direktori mahsulot narxini qancha ko'tarsa, shuncha ko'p daromad ko'radi. Bu na prokuratura, na departament nazoratiga olingan degan edi Mirziyoyev o'tgan yil sentyabr oyidagi hukumat majlisida qilgan chiqishida. O'zbekiston prezidentining bu chiqishi ortidan mamlakat bozorlarida narx navoni jilovlash uchun hokimlik va vazirlik xodimlari savdogarlarga bosim o'tkazib, ularni iloji boricha past narxda ushlab turishga majburlashga kirishdi. Ba'zi bozorlarda buyruqni bajarmagan savdogarlarning kassa hisoblagichlari tortib olingani haqida xabarlar olingandi. Iqtisodiy tahlilchi Safarbay Jubay fikricha, ma'muriy buyruqbozlik bilan narx navoni jilovlab bo'lmaydi. Tadbirkorlarni erkin qo'yish kerak. Ishlab chiqarish uchun sharoitni yaratib berish kerak. Ishlab chiqarish ortsa, taklif ortadi, o'z-o'zidan narx tushadi, deydi Jubay. Toshkent bozorlarida va supermarketlarda 16 iyun holatiga ko'ra mol go'shti va qo'y go'shti 70 mingdan 100 ming so'mgacha sotilmoqda. Bu 1 yil oldingi narxdan qariyb 40% ga yuqoridir. Yil boshidan aprel oyigacha o'simlik yog'i narxi ham 30% ga oshdi. Narx navoning o'sishi aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida yuz bermoqda. Shu yil martida O'zbekiston Markaziy banki o'tkazgan so'rovda har 3 respondentdan 2 nafari o'tgan 2020 yilda daromadlari keskin tushib ketganini aytgan. So'rovda qatnashganlarning 46% bir oylik daromadi 3 million so'mni o'sha paytdagi valyuta ayirboshlash kursi bo'yicha taqriban 290 dollarni tashkil etganini bildirgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish konsepsiyasini ishlab chiqqanini e'lon qildi. Vazirlik konsepsiyasi 2021-2025 yillarga mo'ljallangan bo'lib, u 3 bosqichdan iborat. Bayonotda aytilishicha, reja amalga oshsa, ta'minot sifati yaxshilanadi, narxlar pasayadi. O'zbekistonlik ekspertlar fikricha, vazirlikning konsepsiyasi bundan buyon xususiy elektr stantsiyalar qurish uchun yo'l ochishi mumkin. Biroq unda nazarda tutilgan ba'zi choralar sohani keskin isloh qilish uchun yetarli emas. Vazirlik bayonotida keltirilgan ba'zi raqamlar elektr energiyasi taqchilligi yana saqlanib qolishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Vazirlik raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish rejasining birinchi bosqichida mahsulot sifatini yaxshilash va narxlarning pasayishiga erishilishini iddao qilmoqda. Buning uchun elektr energiyasi korxonalari erkinlashtirilishi hamda xususiy korxonalarga litsenziya asosida elektr energiyasini sotish huquqi berilishi aytildi. Vazirlikka ko'ra, ikkinchi bosqichda elektr energiyasini taqsimlash tizimining operatori yaratiladi va iste'molchilarga elektr energiyasini sotish funksiyalari ta'minotchilarga bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Ta'kidlash joizki, ushbu bosqichda iste'molchilar elektr energiyasini onlayn savdo platformasi yoki istalgan ta'minotchi orqali sotib olishlari mumkin bo'ladi. Ta'minotchilar o'rtasida raqobat muhiti shakllanishi orqali elektr energiyasining ta'minoti sifati oshishiga erishiladi, deyilgan vazirlik bayonotida. Energetika vazirligi ishlab chiqqan konsepsiyaga binoan 3-chi bosqichda kun ichi savdolar yo'lga qo'yiladi. Onlayn savdo platformasidagi erkin shartnomalar hajmlariga ko'ra elektr energiyasini reja asosida soatbay ishlab chiqarish va iste'mol qilishning ortiqcha yoki yetishmayotgan hajmlarini sotish va sotib olish operatsiyalari amalga oshiriladi. Energetika sohasidagi davlat munosabatlarining keskin kamayishi bilan bozor munosabatlariga o'tish elektr energetikasini boshqarish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Natijada mamlakatning energetika xavfsizligi, respublika energetika ta'minotining ishonchliligi va barqarorligi ta'minlanadi. Asosiysi, aholining turmush sifatini yaxshilash, deyiladi Energetika vazirligi rasmiy bildiruvida. Energetika vazirligining bayonotida e'lon qilingan konsepsiya nimasi bilan muhim? Ozodlik bu savolni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynovga berdi. Ex-vazir shu kungacha elektr energiyasi savdosi bilan shug'ullanish hamda elektr narxini belgilash huquqi O'zbek Energiyaga, uning hududiy bo'limlariga berilgani, bu holat sohaga sarmoya, jumladan xorijiy sarmoyalarni jalb etishga to'sqinlik qilib kelganini aytdi. Anvar Mirzo Husaynovning fikricha, vazirlik ishlab chiqqan konsepsiyada sarmoyadorlarni, chet el biznesining talablari hisobga olingan. Sobiq energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynov 7 iyun kuni Ozodlikka bundan 2 yil muqaddam ham o'z o'g'li bir hamkori bilan xususiy elektr stansiyasi qurishga bel bog'lagani, biroq turli byurokratik to'siqlar tufayli loyiha amalga oshmay qolgani to'g'risida aytib bergan edi. Iqtisodchi olim Safarboy Jubayev esa sohadagi islohotlar uchun xususiylashtirish jarayonlari muhimroq ekanini ta'kidlaydi. Erkinlashtirish so'zi o'rnida xususiylashtirish so'zi bo'lganda edi. Men chindan ham soha isloh qilinar ekan degan bo'lardim. Biz 30 yildan beri erkinlashtiramiz, lekin o'sha erkinlashtirilayotgan soha davlatning o'zida turaveradi. Toki sohadagi energiyani generatsiya qiluvchi mahsulotni sotuvchi korxonalar xususiylashtirilmas ekan, samarali islohot haqida gapirishga hojat yo'q. Energetika vazirligining 15-iyundagi bayonotida sohani rivojlantirishga oid juda ko'plab raqamlar keltirilgan. Energetika vazirligi 2030 yilgacha elektr energiyasiga bo'lgan talab 2 barobar ko'payishini tan olib turibdi va 9 yildan keyin 120.1 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotganini aytmoqda. 120.1 milliard kilovat soat 2020 yilgi 66.4 milliard kilovat soatning 2 barobari emas, taqriban 80% xolos. Bu taqchillik saqlanib qolaveradi deganimi? Qiyoslash uchun, aholisi 19 million kishilik Qozog'istonda 2020 yili 108 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Mamlakat bo'ylab umumiy iste'mol esa 108 milliard kilovat soatni tashkil qildi. Taqchillik mutlaqo kuzatilmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Rossiyada mustaqil ommaviy axborot vositalari asta-sekin yo'q bo'lib borayotgani haqida ogohlantirib, prezident Vladimir Putinni Ozodlik va boshqa nashrlarga qarshi qo'llanayotgan xorijiy agent qonunini bekor qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Tashkilot 16-iyun kuni bayonot e'lon qilib, qarorgohi Rossiyada joylashgan V-Times nashri yo'q qilingani va Latviyaning Meduza kabi boshqa ommaviy axborot vositalariga solinayotgan tahdidlarni sanab o'tdi. Oz sonli mustaqil ommaviy axborot vositalari rasmiylarining kuchayib borayotgan bosimidan omon qolishga muvaffaq bo'ldi, deyiladi bayonotda. Unda Dost TV, Shimoliy Kavkazdagi Fartanga va Chernovik telekanallari hamda Kaliningradda joylashgan Novoye Kolesa nashriga qarshi qo'rqitish urinishlari ham ta'kidlandi. So'nggi bir necha yil ichida Rossiya ommaviy axborot vositalari orasidan mustaqil nashrlarning asta-sekin yo'q bo'lib borayotgani va bu jarayon yaqinda tezlashgani xavotirli holatdir, dedi Chegara bilmas muxbirlarning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Janna Kavaliya. Biz Vladimir Putin va Rossiya Adliya vazirligini ommaviy axborot vositalari pluralizmiga putur yetkazayotgan, mustaqil matbuotni siquvga olayotgan va ularni asta-sekin yo'q qilayotgan xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni darhol bekor qilishga chaqiramiz, dedi u. Rossiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonuni 2012 yilda qabul qilingan va bir necha bor o'zgartirilgan. Qonunga binoan chet eldan yordam oladigan va hukumat nazarida siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilotlar, inson huquqlari guruhlari va ommaviy axborot vositalari xorijiy agentlar deb belgilanishi mumkin. O'tgan yili Roskomnadzor ro'yxatdagi ommaviy axborot vositalaridan barcha yozma materiallarni katta hajmdagi yozuv bilan, barcha radio materiallarni va barcha video materiallarni 15 soniyali matn deklaratsiyasi bilan belgilashni talab qiluvchi qoidalarni qabul qildi. Roskomnadzor Ozodlik radiosining Rossiyadagi bir nechta loyihasini xorij agentlari deb topdi. Chegara bilmas muxbirlar Ozodlik radiosi rus xizmati xodimlari Lyudmila Savitskaya va Sergey Markelovga birinchilardan bo'lib xorijiy agentlar sifatida ro'yxatdan o'tish buyurilgani, jarima solingani va Ozodlik radiosi Roskomnadzor buyruqlarini bajarmagani uchun radioning bank hisoblari muzlatib qo'yilganini urg'uladi. Ozodlik ushbu jarimalarni davlat qo'llayotgan majburlash va qo'rqitish kampaniyasi deb atadi. Fuqarolik jamiyati faollari fikriga ko'ra, xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun Kremlning siyosiy muxolifatni qo'rqitishga qaratilgan yana bir vositasidir. Ayniqsa, sentyabr oyida bo'lib o'tadigan parlament saylovlari arafasida. Ommaviy so'rovlar hukmron yagona Rossiya partiyasi reytingi pastlab borayotganini ko'rsatmoqda. Rossiya hukumati so'nggi yillarda ommaviy axborot vositalarini beqarorlashtirish uchun juda ko'p chora ko'rdi, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar bayonotida. Tashkilot Roskomnadzorni raqamli matbuot erkinligini yirtqichi deb atab, Davlat media monitoring agentligi 2012 yilda veb-saytlarning qora ro'yxatini tuzgandan biri tobora qattiqqo'l bo'lib borayotganini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz tadbirkorlari mislsiz bosim ostida. Investorlar o'z mablag'ini olib chiqib keta boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan yil oktyabrdan Qirg'izistonda navbatdagi aksil korrupsiya tadbirlari boshlandi. Bu gal hibsga olingan amaldorlar va tadbirkorlar javobgarlikka tortilyapti va davlat g'aznasini to'ldirgach uy qamog'iga o'tkazilmoqda. Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi olib borayotgan ushbu tadbirlarga oddiy xalq qustirish deb nom qo'yib olgan. Biroq ayrim faollar biznes ahli mislsiz darajada siquvga olinayotganini ta'kidlashmoqda. Firibgarlikda gumon qilingan Carvian Group shirkatlar uyushmasi sohibi Henrik Balayan davlat foydasiga 60 million so'm to'laganidan so'ng uy qamog'iga olindi. Jo'qorg'i kengashning sobiq deputati Sergey Ibragimov avvalroq Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi uning shirkatlari faoliyatini tekshirganidan keyin ko'ngilli ravishda davlatga 100 million so'm ajratdi. Umarbek Babanov o'ziga nisbatan ochilgan jinoyat ishi tugatilgan kuniyoq davlatga 100 million so'm o'tkazdi. Ammo keyinroq Qumtor koniga doir jinoyat ishi doirasida uni baribir qo'lga olishdi. Jo'qorg'i kengash deputati Marat Amanqulov byudjetga 50 million so'm ulush qo'shdi. U noqonuniy boylik orttirishda gumon qilinayotgan edi. Harbiy prokuratura Elite House shirkati asoschisi Temur Fayziyevni korrupsiyada gumon qilib qidiruvga bergan. Adolat huquqiy klinikasi direktori Cholpan Jakupova so'nggi hibslar va tadbirkorlarga bosim o'tkazish holatlari yuzasidan quyidagicha fikr bildirdi. Ko'pchilikning bular boy, katta tadbirkor, xalqning qonini rosa ichishdi. Mana endi jazosini olsin deya kuch ishlatar idoralarning xatti-harakatlarini oqlayotgani meni xavotirga soladi. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Biz tadbirkorlarga tobe bo'lganimiz kabi tadbirkorlar ham ko'p omillarga qaram bo'ladi. Ular ish o'rinlarini yaratishadi, soliq to'lashadi, iqtisodiyotni dastaklashadi. Ularni bunaqa bemulohaza, zo'ravonlarcha qamoqqa tiqish mumkin emas. Jinoyat protsessual kodeksida qamashning shartlari aniq-tiniq ko'rsatilgan. Hech kimni bekordan bekorga qamab bo'lmaydi. Mazkur huquqni qo'llash amaliyoti kelgusida yomon oqibatlarga olib keladi. Sudya va prokurorlar shunga o'rganib qolishsa, ertaga istalgan kishini qamatish oson bo'lib qoladi. Bugun tadbirkorlarni qamashsa, ertaga navbat oddiy fuqarolarga keladi. Hokimiyat tepasiga kelgach, prezident Sadir Japarov tadbirkorlik himoyasiga doir bir nechta farmonni imzolagan edi. Hatto investitsiyalarni jalb qilish va biznesni qo'llab-quvvatlash vazirligi ham tashkil qilindi. Biznes vakillari bilan bog'liq bir nechta shov-shuvli jinoyat ishlari bo'lganiga qaramay, yirik qurilish shirkati sohiblaridan biri, Jogorko Kenesh deputati Oybek Osmonov tadbirkorlarga bosim bo'layotganini payqamaganini aytmoqda. Prezidentning tadbirkorlikni himoya qilishga doir farmoni bor. Hukumat a'zolari xususiy tadbirkorlar bilan muntazam uchrashib, ularga yaqindan ko'mak bermoqda. Qirg'iziston ichkarisida biznes vakillariga hech qanaqa bosim yo'q. Hukumat faoliyati natijalarini bir yildan so'ng ko'ramiz, deydi u. Biroq maxsus xizmatlar davlat mulozimlari va tadbirkorlarni qo'lga olib, ularga qarshi jinoyat ishi ochishda va pul evaziga erkinlik berishga asoslangan tergov bilan hamkorlik usulidan keng foydalanishda davom etmoqda. Parlament deputati Irina Karamushkina Vazirlar Mahkamasidan Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi qo'lga olgan amaldorlar davlat foydasiga aynan qancha to'laganini aniqlashtirishni talab qildi. Sobiq iqtisodiyot vaziri Emil Umitaliyevga ko'ra, mulozim va tadbirkorlarning davlatga pul to'lashi jarayoni shaffof emas va bu shubhalidir. Mazkur jarayon ziddiyatli fikrlarni tug'diradi. Hozirda hibsdagilarga hamdard fuqarolardan ko'ra bu ishlarga loqaydlik bilan qarayotganlar ko'p. Bu odamlar hukumat idoralarida xizmat qilgani va o'z vaqtida korrupsiya hidi keluvchi shubhali ishlarga aralashib, xalq ko'ziga olaboji ko'rinib qolishgani tufayli jamiyatda shunaqa kayfiyat paydo bo'ldi. Agar jarayon ochiq bo'lsa, aynan qaysi qonunlar buzilgani, ular nega hibsga olingani ma'lum qilinsa, xalq ularni ko'proq qo'llab-quvvatlagan bo'lar va barchaga ibrat namuna bo'lishi mumkin edi. Hozirda ular jamiyatning quyi qatlamlari va tadbirkorlarga qanaqa ibrat ko'rsatishayotgani tushunarsiz. Qanday qoidalarga amal qilishyapti? Bu korrupsiyaga qarshi kurashda o'rnak bo'la oladimi yoki tadbirkorlarni hukumatga yaqin bo'lishning boshqa yo'llarini izlashga undaydimi? Xullas, hukumatning muddaosi ochiq emas. Albatta, ba'zi tadbirkorlarning hukumat bilan yaxshi munosabatda bo'lgani, korrupsiya ishlariga bosh qo'shgani va boyliklarini soliqdan yashirgani xususida fikrlar ham aytilmoqda. Mustaqil ekspert va yurist Aydar Mambet Qodirov davlatning mazkur yo'nalishdagi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Qirg'izistonda birinchi marta ishlar bunaqa suratda olib borilyapti. Mansabdorlar va tadbirkorlar o'g'irlagan pullarini va to'lanmagan soliqlarni qaytarishmoqda. Bu yaxshi albatta. Chunonchi Carvian egasi davlat bankidan qalloblik bilan pul olgani va uni to'lash niyati yo'qligi fosh etildi-ku. Ahvol bunaqa bo'lgach, tadbirkorlar xalqni talashuv soliq to'lamaslik yo'li bilan boylik orttirar ekanda deb o'ylaysan kishi. Biroq mazkur amaliyot huquqni muhofaza qiluvchi idoralar faoliyatida ildiz otmasligi lozim. Soliqdan qochadigan tadbirkorlar u qadar ko'p emas, faqat ularga qarshi qonuniy va tizimli ish olib borish kerak. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2021-yilning yanvar-may oylarida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kelishi o'tgan yilning shu davriga qiyosan 24.4%ga kamaygan. Qirg'izistondan investitsiya chiqib ketishi esa aksincha 16%ga o'sgan. Biznes ombudsman Robin Ort Smith tadbirkorlar va investitsiyalarga daxldor ushbu vaziyatni xatarli deya baholaydi. Yetakchi biznesmenlar bu yerda o'z ishini rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rishmayotganini aytishyapti. Ajnabiy investorlar vaziyat beqaror bo'lgani bois sarmoya olib kirishga cho'chib turibdi. Mahalliy va xorijiy investorlar adolatli davlatda qonun doirasida ishlashni xohlaydilar. Ularga o'z mablag'larining xavfsizligi zarur. Biroq afsuski, hozirda o'zaro ishonch yo'q. Iqtisodiyotni murakkab vaziyatdan olib chiqish uchun mazkur ishonchni zudlik bilan tiklash lozim. Biznes ombudsman huquqni muhofaza qiluvchi organlarni hamda byudjetga pul tushiruvchi davlat tuzilmalarini tadbirkorlarga bosim o'tkazmaslikka chaqirdi. Xalqaro ishbilarmonlar kengashi ijrochi direktori Asqar Siddiqov investitsiyaviy iqlim yomonlashgani sabablarini ochiqladi. Ahvol rostdan ham murakkab va og'ir. Statistika ma'lumotlari aldamayapti. Bu xavfsizlik masalalari tadbirkorlarga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishlari va xususiy mulkni qo'riqlash bilan bog'liq. Shuningdek, mamlakatdagi beqarorlik ham ta'sirini o'tkazyapti. Albatta, iqtisodiy boshqaruv tepasida turgan mulozimlarning saviyasi ham maqtagulik emas. Iqtisodiy masalalar bo'yicha ekspert Esen Momunqulovning fikricha, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning tadbirkorlarga munosabati Qirg'izistondan investitsiyalar chiqib ketishiga sabab bo'lgan. Butun dunyoda investorlarga imtiyozlar beriladi, qulay shart-sharoit yaratiladi. Qirg'izistonda esa lavozimiga noloyiq davlat amaldorlari yu tadbirkorlar ustiga bo'ladigan hujumlar ularni hamisha bezovta qilib turadi. Mana, narx-navo ko'tarilganini aytishyapti. Bular bari tadbirkorlarni siquvga olish oqibatidir. Tadbirkorlarning qamoqqa olinganiga hamma xursand bo'lib chapak chalyapti. Holbuki qonunga zid bu hibslashlar xalqning cho'ntagiga zarba beradi. Chunki tadbirkorlar jamiyatning dvigatelidir. Mart oyida Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev byudjetga amaldor va tadbirkorlardan 4 milliard so'm mablag' kelib tushgani, kimlarga jinoyat ishi ochilgani haqida ma'lumot bergan edi. Tashiyev davlatga zarar yetkazgan barcha korrupsionerlar va soliqdan qochib yurgan tadbirkorlar fosh qilinishini aytgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.